SBS
Radio.
Sagale referendum Malin Australian Malif Barbadi Ummanne Burjina fi Torres Strait Islander Hera Australia kesat bekamdi akkan qamne bektu Motumman Federala Sagale worra badache yokan Indigenous Parliament kesat dabaluf Australonni akka murtesanif referendum yame Kanaf referendum in Mali Enyutu filuf Australia kesatti serri hayyamaf Sagalen Parliament kesatti mal fadalaga Namoonni filuuf seerri hayyamuuf warri abbaadachi yookaan indigenous sagalee paarlaamaa keessatti yookaan voice to parliament karaa qaama bakka bu'oota jedhamanii ibsatuuf beekamtii akka qabaataniif. Heera Australia yoo wayyeessuun barbaachiseef mootummaan federaalaa gaafataa jira. Sagaleen gartuu filamanii kaa'amanii dhimmoota biroo fi seera ummata ummatoota saboota warra jalqabaa yookaan First Nations people miidhuu malan ilaalchisee kanneen mootummaa mariisisanidha. Evan Ickensmith dubbataa komishina filannoo Australiyaa yookaan AEC qaama biyyaalessaa walaba ta'e filmaata geggeessudha. Referendumiin dhimma beekamaa ilaalchisee heera Australiyaa jijjiiruu yookaan dhiisuu irratti sagalee biyyaalessaa kennamudha. Karaan itti heera jijjiirtu sagalee ummataa qofaani. Paarlaamaan jijjiiruuf aangoo ittiin qabu. Heerri akkaataatti mootummaan federaalaa hojjetu hundeessa. Akkaataa itti Commonwealth mootummoonni kutaalee fi uummanni waliin hojjetan murteessa. Kun seera kamtu sadarkaa kutaa biyyaa yookaan isteetii fi paarlaamaa federaalaan tolchama kan jedhu dabalata. Namoonni gaaffiitti aanan eeyyee yookaan lakkii jechuun akka deebisan gaafatamu. Seerri akeekame sagalee aboorjinaa fi Torres Strait Islander utubuuf ummatoota jalqabaa Australiyaa akka beekuuf heera jijjiiruu. Jijjiirama akeekame kana ni mirkaneessitaa? Referendumiin kun akka milkaa'uuf hedduminaan deeggaramuu qabaa jechuun ibsa dubbataan AEC Ickensmith.
For a referendum to pass, it has to achieve a majority of yes votes nationally.
Referendumiin kun akka darbuuf sagalee biyyaalessaa eeyyee jedhu hedduminaan argachuu qaba. Akkasumas godinoota hedduu keessatti sagalee eeyyee jedhu hedduu qabaachuu qaba. Kanaaf yoo xiqqaate godinoota Australiyaa 6 keessaa 4 eeyyee jechuun deebisuu qaba. Warri akka ACT fi NT ammayyuu akkuma lammiilee Australiyaa kamuu eeyyee yookiin lakkii jechuun waraqaan deebisu. Kunis sagalee kan gara hedduminaan kenname keessatti lakkaa'ama malee akka lammeessoo referendumii geggeessanitti lakkaa'ama miti. Kanaaf daangaa biyyaa keessaa kan filatan kan sadarkaa biyyaalessaatti hedduminaan kennamu keessatti sagalee barbaachisaa ta'a. Sagaleen paarlaamaatti akeekamu kan bakka bu'oonni warra abbaadachee yookaan indigenous lakkoosni dhiiraaf dhalaa wal madaalee kanneen hawaasa saboota jalqabaa yookaan First Nations filaman seera wixinamu isaan miidhuu malu irratti mana paarlaamaaf gorsa kennan filaman ta'u. Seera dabarsuuf waa murteessuu yookiin maallaqa ramaduuf aangoo ittiin qabaatu paarlaamaan akkuma duriitti hojii isaa itti fufa. Profeesar Megan Davis dubartii kobilii fi geggeessituu seera heera kan Yuunivarsiitii New South Walesiti. Heera keessatti beekamtii ummattoota aboorjinaa fi Torres Strait Islander akka kennamu kan qaama maree beektotaarra turtee fi sagaleen akkatti kennamu akeektedha. Biyyoonni baay'een haala kanuma fakkaatu hojiirra oolchanii ittis milkaa'anii jiran jetti.
This is a very common reform that's made to democratic systems around the world.
Yeroo mootummaan waa'ee ummattoota abbootii dachee ilaalchisee seera baasu dhimma isaan ilaalu irratti sagalee akka kennataniif sirnoota dimokiraatoo ta'an addunyaa kanarra jiran keessatti haalli akkasii kun baay'ee beekamaadha. Warreen Australiyaa keessatti miidhaan isaan dhaqqabaa jiru ilaalchisee qaawwaa uumame cufuun haga ammaatti kan hin danda'amin sababoota jiran keessaa tokko mootummaan seeraa fi imaammata isaan ilaalu yeroo baasu hanga xiqqaa tokko qofa darbee darbee hawaasota mariyachiisuu isaati. Dean Parkin nama qondamokaa fi qajeelchaa yookaan daayireektara From the Heart irraa duula heera keessatti sagalee mana paarlaamaa keessatti jedhu jabeessaa jirudha. Australoonni calqabaa yookaan First Australians danqaa hawaasa isaanii mudataa jiru akka gaariitti waan beekaniif mootummaanis uummattoota kana dhaggeeffatu waan qabuuf sagaleen kun hiree murteessannaa isaanii haga tokko of dura siqsuuf akka abdiitti gargaara jedhee amana.
It's about bringing the expertise of Aboriginal and Torres Strait Islander people to the table so parliaments and governments
dimmichi waaye beektota aboriginaa fi Torres Islander teessumatti fiduudhaan akkasittis paarlaamaa fi mootummaan seerotaa fi imaammata lafarratti gahaatti sirnaan hojjetuu danda'an tolchuu danda'an gabaasaa qaawwaa cufuu yookaan closing the gap irraa argine lakkoofsa istaatiksii irraa dhageenye bara baraan jijjiirama hawaasa keenyaa keessatti arguuf yaadame argaa hin jirru Awustiraaloonni hedduun akkaan yaaddaan jiran. Uummattoonni saboota jalqabaa Awustiraaliyaa ilaalcha siyaasaa adda addaa qabu kaan yaada sagaleedhaaf akeekame kana hin fudhatan kunis poolitikeenyoota bebbeekamoo ta'an dabalateeti. Biyya Noorzerni Teeritoriitti Liberaal Senaater Jaasintaa Piraayisii fi geggeessaan Leber duraanii Waaren Mandiin duulicha warreen hin fudhanne noo jedhanidha. Sagaleen mana paarlaamaa keessaa rakkoo abbootii dachee yookaan indiijines haga tokko qofa fura jedhanii falmu. Akkuma sagalee itti kennuun yookaan referendum dhihaataa deemaa jiruun duulli yesii fi noo sagalee deggeruu fi mormuu gidduutti wal mormii adda addaa dhiheessaa jira. Awustiraaliyaanota miliyoona 17 filuu fi galmaawaniif dhimma kanarratti AEC odeeffannoo qopheessaa jiraatu dubbataan Ivan Ekinsmis hime. Guyyaa rifirandamii sana guutuu biyyaa keessatti iddoo filannoon itti ta'u kumaatamaan qabna. Warreen guyyaa sana sagalee kennuu hin dandeenyeef dursanii akka itti dhaqanii filan torbanuma itti jalqabu sana keessa fuulaan dhaqanii filuu danda'u. Biyyoota alaarraa fageenyarraa bilbila harkaan poostaadhaan akkasumas warreen hijin argineef bilbilaan akka sagalee kennan haalli ni mijeeffama. Seenaa keessatti Awustiraaliyaanota seera wayyeessuuf amansiisuun salphaan turre. Egaa federeeshina bara 19 duwwaa tokko as yaadota jijjiirraaf dhiyaatan 44 keessa 8 qofatu mirkaa'e. Dhimmoota abbootii dachee yookaan indiijinas irratti rifirandamii inni gara boodaa kan bara 1967 geggeessame. Awustiraaliyaanonni calqabaa yookaan First Australians seera Commonwealthii jalatti akka Awustiraaliyaanotaatti beekamtii argatanii kanaafis lakkoofsa biyyichaa yookaan census keessatti dabalaman. Sagalee rifirandamii dhufaa jiru laalchisee salphaadhumatti yes yookiin no jechuun afaan Ingilishiin waraqaa filmaataa irratti barreessuudha. Pat Callan bakka bu'aa AECT warreen sagalee kennaniif maddeen adda addaa salphaatti argamuu ibsu.
We're going to have resources translated into over 30 culturally and linguistically.
Aadaa fi afaanota garaagaraa 30 ol ta'anitti waan hiikame marsariitii yookaan websaayitii keenya irratti ni jira. Akkasumas bilbilarraan tajaajila afaaniikkaas ni qabna. Filmaata keessatti sagalee kennuuf galmooftee jirta yoo ta'e rifirandamii kanarrattis sagalee kennuuf seerri sii fayyama. Kana jechuun lammiileen biyyattii filuuf galmeessaman rifirandamii kana sagalee kennatuun dirqama. Lammii yookaan sitiizinii Awustiraaliyaa ta'uu qabda. Garuu yoo bakka jijjiirrattee jirta ta'e yookiin filmaataaf galmaa'uu kee haaromfatuu hin beektu ta'e aec.gov.au ilaali. Itti galmeessamuu fi haaromsatuu kee hunda achirraa ilaali. Obbo Ekinsmis yaadaan wal falmii yookaan dibeetii keessatti hirmaatuu fi qorannoo gama keetiin barbaachisu taasisuun barbaachisaa ta'uu itti amana.
Really think about the topic. That's what differs for a referendum.
Dhuguman mata duree kana itti yaada referendumii kanatu adda godha. Waa'ee warra filamanii warra tarii filachuuf barbaaddu hin yaadin. Kanati yaaddu waa'ee dhimmichaati. Kanaafuu qorannoo ofii keetii godhii eeyyeemoo lakkii jetta itti yaadii hubadhuutii gara filannoo kottu. Itti bahi filannoo kun hundaaf murteessaadha jedha. Obbo Kalnan yeroo ibsu bakka AEC'tti sagalee ofii kennachuun dhugumatti barbaachisaadha. Namoonni akkamiin akka filatan dhimma keenya miti. Waan nuti barbaannu namoonni filatuudha. Kanarratti sagalee kennatuun kee dhugumatti waan addaati. Kanaaf namoonni dhimma kana jabeessanii akka ilaalan jajjabeessina. Ilaalcha saboota jalqabaa yookaan First Nations karaa NITV dabalatee sagalee rifirendamii warra abbaadachee yookaan Indigenous paarlaamaa keessatti kan bara 2023 SBS irraa dhaga'uuf jala bu'a. Barreeffama, viidiyoo fi sagalee afaanota 60 oliin kan maxxane argachuuf SBS Voice Referendum Portal tuqa yookiin oduu ammee xiinxala galmee fi akkasumas wanneen isin bashannansiisan tola argachuuf Voice Referendum Hub SBS On Demand jedhu ilaala.
SBS.
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 SBS Radio.